Να περάσουμε, Αλέξανδρε, σε ένα συνονόματό σου. Αλέξανδρο το λένε και αυτό το καλεσμένο μας. Αυλονίτης, ανεξάρτητος.
Αγνοώ την παρουσία του, την αγνοώ.
Όχι, γιατί.
Γελάει τώρα. Γιατί την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι, γελάει, άκουστε.
Για προχτές ήμουν τελείως, είχα κολλήσει με την
εγγονή
μου και ξεχάστηκα τελείως και ζητάω συγγνώμη.
Ευλογία. Τι συγγνώμη, Αλέξανδρε. Ευλογία είναι. Με το παιδί θα ασχοληθεί τώρα. Με εμά θα ασχοληθεί για όνομα του. Λοιπόν, είναι.
Να διευκρινίσουμε και στου ακροατέ και ακροάτε.
Ότι... Είναι δύο φορέ παιδί μου που λέει.
Είναι ο Αλέξανδρο Αυλονίτη, ανεξάρτητο βουλευτή Κέρκυρα.
Και φίλο τη εκπομπή.
Καλημέρα, Μάγκα.
Κάντου τώρα τη δύσκολη ερώτηση που είπα. Είναι φίλο τη εκπομπή. Λοιπόν, κάντου τώρα τη δύσκολη ερώτηση.
Όχι, δύσκολη ερώτηση δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Θέλουμε ένα σχόλιο για το εάν. Ενστερνίζεται
τι?
Τα όσα αναγράφονται στο μανιφέστο.
Ποιο μανιφέστο?
Ξεκινήστε με δύσκολες ερωτήσεις. Όταν βρισκόμαστε στο στάδιο αναζήτησης πολιτικής στέγης. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι έχουν τα κόμματα, θα λειτουργούν τα κόμματα, θα ήθελα να πω το σύνολο των ανεξαρτήτων βουλευτών που νομίζω φτάνουν κάπου τους 28, να πάρουν μερικούς από αυτούς. Αστειεύομαι. Θα πω φυσικά την άποψή μου. Έχει αλλάξει αισθητά ο πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Αλέξη του Τσίπρα, χωρίς να ξεφεύγει μέσα φυσικά από το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της κεντροαριστεράς. Αυτό
έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
Έχω την εντύπωση ότι οι καιροί, ούμενε τι είναι, αλλά έπρεπε να υπάρξουν τέτοια ανοίγματα, διότι αν δεν υπάρχουν τέτοια ανοίγματα, δεν μπορείς να θεωρήσει πια κυβερνός αριστερά. Κυβέρνησε μια φορά, εδέχθηκε πλήγματα, η ταυτότητά του, ο πυρήνας της πολιτικής και ιδεολογικής του άποψης κινείται στο αριστερό, στο ριζοσπαστικό κομμάτι. Τώρα το άνοιγμα προς το κέντρο του δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο ελκτικός σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρχουν οι ελπίδες και η αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει το, όχι το θαύμα, το μεγάλο βήμα ώστε να κατακτηθεί σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις του κεντροαριστικού χώρου, του κεντροαριστερού χώρου, έτσι ώστε να είναι το όλο σχήμα μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
Πάντως, Αλέξανδρε, συγγνώμη, Θωμά. Πάντως, Αλέξανδρε, εσύ την προηγούμενη φορά μας είπες ότι εγώ παρετούμε αν πρέπει να παραιτηθώ από βουλευτής για να γραφτώ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Όχι, δεν το είπα.
Α, δεν το είπες. Εγώ κατάλαβα λάθος.
Αυτό κάποιος άλλος συνάδελφος. Εκεί θα πω ότι διαφωνώ. Διαφωνώ, αλλά αν επιβάλλεται και εφόσον θεωρεί ο Αλέξης ο Τσίπρας, τον οποίο θεωρώ και ως, πώς να το πούμε, τον άνθρωπο που, μάλλον η προσωπικότητά του έδωσε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση, όπως και εμείς να εκλεγούμε φυσικά.
Άρα εσάς σας έλκει ο Αλέξης Τσίπρας με το σημερινό μανιφέστο που κατέφερε?
Δεν μπορώ να πω ότι δεν με έλκει, βεβαίως με έλκει, αλίμονο.
Άρα αν σας ζητήσει να παραιτηθείτε, θα παραιτηθείτε.
Αυτό είναι.
Ενώ διαφωνώ...
Όχι μόνο εσάς προσωπικά. Γιατί το είπε στη συνέντευξη του με τον Νικού Χατζηνικολάου και λέει: δεν θέλω το σχήμα το δικό μου να προέρθει μέσα από τη Βουλή. Θέλω να είναι απλοί πολίτες, οι οποίοι ως απλοί πολίτες θα θέσουν την υποψηφιότητά τους στον ενώπιον του ελληνικού λαού.
Εκεί διαφωνώ. Ποτέ δεν θα είναι ένας βουλευτής που είναι.
Γι' αυτό παραιτήθηκε και ο ίδιος.
Ναι, 8 χρόνια να είναι ένας ουδέτερος πολίτης. Όχι, έχει συμμετάσχει στην πολιτική, είτε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, είτε δεν παραιτηθεί. Παραμένει να είναι ένας πολίτης ο οποίος άσκησε κοινοβουλευτικό έργο, ήταν βουλευτής και άλλοι φυσικά. Έχουν υπάρξει και υπουργοί.
Ναι, άρα εσείς, Αλέξανδρε Αυλονίτη, καθαρές κουβέντες. Άρα εσείς δεν θα παραιτηθείτε.
Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ανεξάρτητος.
Ναι, ανεξάρτητος, αλλά είστε βουλευτής. Είτε ανεξάρτητοι,
είπα, λοιπόν,
είτε ενταγμένοι.
Είπα προηγουμένως, αν υπάρξουν τέτοιες συζητήσεις από τις οποίες προκύπτει ότι θα μπορέσω να συμμετάσχω στο νέο σχήμα και ότι θα είμαι υποψήφιος βουλευτής.
Ναι.
Τη μηδενική βάση δεν τη θεωρώ σωστή. Ο βουλευτής που χρημάτισε βουλευτής εν προκειμένου και απαρατηθεί 2-3 μήνες πριν από τις εκλογές, να μπει πάλι στην.
Δεν είναι αγνώσκια αμόλυντος που λέμε, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι. Κουβαλάει αρχικού, μία ταυτότητα μαζί του ο βουλευτής.
Κουβαλάει, διότι μην ξεχνάμε ότι όντας βουλευτής και συμμετέχοντας στις νέες εκλογές, θέλει να κρυθεί και από το λαό. Δεν είναι, δηλαδή, δεν γεννιέται από παρθενογένεση.
Εσείς έχετε ξεκινήσει συνομιλίες με το υποδιαμόρφωση κόμμα. Σας έχει πλησιάσει κανείς?
Όχι, δεν έχω συζητήσει. Έχω συζητήσει φυσικά και με άλλα κόμματα με πρωτοβουλία. Άλλων, διότι εγώ είμαι λίγο παράξενος. Ποτέ
με ποια
δεν
κόμματα?
Με άλλα κόμματα προς τα αριστερά ή προς το κέντρο?
Με ποια κόμματα, ρώτα ευθέως. Δεν
κέντρο
είναι...
αριστερά, θα ήθελα να το κρατήσω αυτό.
Α, να το κρατήσετε.
Να το κρατήσω για μένα.
Άρα με το Πασόκ. Άρα με το Πασόκ.
Ευκαιρία το κουβεντιάζουμε, αγαπητοί μου.
Αλέξανδρε Αυλονίτη, άρα έχεις κουβεντιάσει με το Πασόκ.
Λοιπόν,
συμπληρώνεις 20 χρόνια βουλευτής.
Υπήρξαμε μαζί είστε... στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Το σεβασμό μου και την αγάπη μου.
Θα απαντήσω.
Όχι.
Πάντως, κύριε Αυλονίτη, έχετε μήπως 20 χρόνια βουλευτής? Μην τζάμπα κάνουμε υποθέσεις.
Ναι, ναι, σωστά. Γιατί αν είστε, έχουν αλλάξει το καταστατικό. Αν έχετε κάνει 20 χρόνια βουλευτής.
Με τον Τριανταφυλλίδη ήμασταν μαζί το 19, εκλεγήκαμε.
Έτσι. Όχι, εγώ εκλέχτηκα το 15. Εγώ εκλέχτηκα το 15 και δεν εκλέχτηκα το 23. Ναι, ναι, ναι.
Άρα έχετε ελπίδες.
Μου έκανε καμιά ελπίδα. Μου έκανε την τιμή και νιώθω ευγνώμων, μια που το αναφέρει ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Μόνο γι' αυτό το αναφέρω. Νιώθω ευγνώμων στον κόσμο και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, γιατί με τίμησαν και ο δημοσιογράφο, με το Λαβύριθο, με τίμησαν και ως βουλευτή.
Καλά, τώρα έχουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
Επειδή το είπε, σύντομα.
Ο Αλέξανδρος όμως ήταν.
Θα σε πάρω τηλέφωνο.
Πάρα πολύ δυναμικός. Παρακολούθησα πολύ τις ομιλίες του. Ήταν δυναμικός, δεν ήταν.
Λοιπόν, το θέμα μας είστε εσείς και όχι ο Αλέξανδρος.
Μην είστε τέτοια στεναχωρή στο δωμά, μην τα λέτε.
Καθόλου. Το θέμα είναι. Εσείς τις όποιες αναδιατάξεις βλέπετε στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς, υπάρχει κάποια ελπίδα κατά εσάς και σύμφωνα με την ιδεολογία σας για να μπορέσει να σταθεί απέναντι κάποιος στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
Εννοείς από τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αν μπορεί κάποιος να, ας το πούμε, να βγει πρώτος στον αγώνα της επικράτησης μεταξύ των άλλων κομμάτων σε επίπεδο αρχηγίας, αυτό εννοείται?
Ναι.
Να σας πω κάτι, είμαι απαισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ μάλιστα ότι αυτή η εγωιστική αντιμετώπιση ενός τέτοιου τεράστιου προβλήματος, και λέω την εγωιστική αντιμετώπιση σε επίπεδο ηγεσιών των κομμάτων, αυτή με βρίσκει ξένο και εντελώς αρνητικό. Θεωρώ ότι οι ηγέτες, για να είναι και σωστοί ηγέτες, θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να νικήσουν έναν αγώνα πολιτικό, έναν αγώνα εκλογικό. Εάν δεν μπορείς να είσαι στρατηγός σε αυτή τη φάση, άφησε τους άλλους να κρίνουν ότι πρέπει να είναι στρατηγός κάποιος άλλος. Τι εννοώ, δηλαδή, με πιο απλοϊκό τρόπο? Εάν υπάρξει μια κοινή συνισταμένη, μια συμφωνία των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να παλέψουν μαζί εκλογικά, ακόμα και σε επίπεδο συνομοσπονδίας κομμάτων, έτσι, ομοσπονδίας κομμάτων, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία για να επιλεγεί αυτός που θα καθοδηγήσει τον εκλογικό αγώνα, αυτός που πιθανόν να είναι και πρωθυπουργός της χώρας εφόσον υπάρχει νικηφόρα απορία.
Να ρωτήσω
εδώ
κάτι,
λοιπόν,
ναι,
σε αυτή την περίπτωση δεν το βλέπω πουθενά. Δηλαδή, αν πάρετε έναν από τους αρχηγούς των κομμάτων μικρών και μεγάλων της αντιπολίτευσης, θα δείτε ότι επικρατεί ο εγωισμός. Ποιος θα πει του Ανδρουλάκη να μην ηγηθεί αυτής της προσπάθειας? Ποιος θα πει του Τσίπρα? Ποιος θα πει του. Ο Φάμελος ίσως υποχωρήσει και η Νέα Αριστερά. Ποιος θα πει στη ζωή Κωνσταντοπούλου ότι θα είσαι σε δεύτερο επίπεδο, δεύτερη μοίρα?
Να ρωτήσω άλλο, κύριε Αυλονίτη. Και ναι, κάντε ολοκληρωμένη ερώτηση. Το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού μετρώνται πλέον δύο πρωθυπουργοί, ο νυν και ο πρώην, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Και φαίνεται να είναι καταλληλότερος ο κόσμος να προτιμάει τον κύριο Μητσοτάκη. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός?
Δεν θυμάμαι σε δημοσκοπικό επίπεδο να έχει πάει.
Είναι όμως, να σημειώσουμε, είναι πρώτη φορά που αναμετρώνται δύο πρωθυπουργοί, έτσι, έχει διατελέσει πρωθυπουργοί.
Κατάλαβα, νομίζω μία φορά ίσως ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης περνάει σε δημοσκοπικά επίπεδα, περνάει τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, αν δεν θυμάμαι σωστά, τότε δέχομαι διόρθωση. Έτσι λοιπόν δικαιολογώ ότι πάντοτε ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν κρίνεται με άλλους αρχηγούς κομμάτων, πάντοτε βγαίνει πρώτος.
Ναι, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, στη δεδομένη περίπτωση έχει διατελέσει όμως πρωθυπουργός και ο κόσμος κρίνει ανάμεσα το έργο των δύο πρωθυπουργών. Έχουμε έναν νυν και έναν πρώην πρωθυπουργό, άρα κρίνει δύο ανθρώπους που επέλεξαν, που ήταν στην ηγεσία της χώρας. Δεν επιλέγει ανάμεσα σε έναν πρωθυπουργό και έναν αρχηγό κόμματος. Έχει διαφορά αυτό εδώ.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι αν υπήρχε, ας το πούμε ως πραγματικότητα, αυτό που είπα προηγούμενα, δηλαδή η ένωση των κεντροαριστερών δυνάμεων, τότε θα ήταν διαφορετικά και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δηλαδή ο επικεφαλής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα δημοσκοπικά θα έπαιζε την πρωτιά με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης παίζει σε ένα γήπεδο που θα έλεγα ότι έχει την κυριαρχία, μιας και είναι πρωθυπουργός. Αν αλλάξουν τα πολιτικά δεδομένα και τα εκλογικά δεδομένα, έτσι όπως θα φαντάζομαι εγώ, τότε θα δείτε διαφορετικά ποσοστά.
Αλέξανδρε Αυλονίτη, να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Συνεχίζω τη σκέψη σου, γιατί πολύ συμφωνώ. Λες, ο καθένας πάει μόνος του. Υπάρχει εγωισμός. Ο καθένας λέει.
Θα το πω πολιτικό εγωισμό.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα. Από αυτό το πράγμα, για τους πολίτες που δεν εγκρίνουν την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και που θα ψηφίσουν άλλα κόμματα, θεωρείς εσύ ότι αν υπάρξει δεύτερος γύρος, δηλαδή από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και να γίνει αυτή, εκτιμούν τώρα ακόμη και οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και με την εκτίμηση ψήφου, ότι δεν φτάνει στα όρια της αυτοδυναμίας. Λοιπόν, αν πάμε λοιπόν για δεύτερη Κυριακή, εκτιμάς ότι οι πολίτες πρέπει να στραφούν και να στηρίξουν αυτόν που θα αναδείξουν δεύτερο? Όποιος και αν είναι. Μπορεί να είναι ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Κρίνεις εσύ
αν. Αν έχουμε συμπεράσματα, καταλήξει συμπεράσματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, όλα μπορούν να ανατραπούν. Να σας θυμίσω τις τελευταίες εκλογές στην Αθήνα.
Έτσι,
ο κύριος Δούκας στηρίχθηκε στο δεύτερο γύρο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι.
Και είχε ως αποτέλεσμα να πετάξει έξω
τον
Δήμαρχο.
Κύριε Αυλονίτη, μισό λεπτό λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή είναι ο κύριος Μητσοτάκης στο Βήμα που εγκαινιάζει το Μουσείο Ευρημάτων Μετρό και επανερχόμαστε λίγο να ακούσουμε τον
πρωθυπουργό. Και μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε, της δικής μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες. Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο άξονας της Εγνατίας έχει τις απαρχές του στη ρωμαϊκή λεωφόρο, Ντεκουμάκνους Μάξιμους, ή να κατεβαίνει στο σταθμό της Αγίας Σοφίας και εκεί να διαπιστώνει την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Είναι μια καθημερινή συνάντηση με την ιστορία που εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό, θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μιας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης που βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον του κτηρίου. Μικρή και μεγάλη μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά, διευκολύνοντας τους γονείς. Και όλα αυτά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες, να το εγκαινιάσουμε για να διαμορφώσουμε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευθεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία, το ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό, που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε σε δραματικές συνθήκες να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης. Το δεύτερο μουσείο, το οποίο τιμά την Εθνική Αντίσταση, σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστήριων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής.
Εδώ είμαστε λοιπόν.
Λοιπόν, και θέλω να πω, επειδή εγώ ρώτησα τον Χρήστο Τζαλικίδη αν έγινε αναφορά για τα δύο μουσεία που αποτελούν δέσμευση της ελληνικής πολιτείας από το 2017, από Τσίπρα και Καμένο, τώρα πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, και να πω ένα έβγε, σε ό,τι με αφορά, δική μου είναι η ευθύνη, εγώ το λέω το έβγε, έβγε στον κύριο Μητσοτάκη που λέει ότι θα γίνει και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού.
Μέχρι σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης ότι ναι, έχει πει το δρομολογεί.
Καλά,
το
εγώ δεν κάνω γενικολογίες από εκεί και πέρα, αναφορές. Λέω
από
άκουσα
εκεί και, πέρα, εγώ
και
θα
λέω
μείνω,
μπράβο, γιατί το ρώτησα χωρίς να ξέρω να την πάμε, ομιλία του.
Να πάμε στον κύριο Αυλονίτη, αλλά να πω από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη κρατάω εγώ το γεφυρώσαμε το σήμερα με το χθες. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά, η ιστορία της Θεσσαλονίκης από τα πρώτα της χρόνια έως σήμερα είναι μέσα στο Μουσείο Θεσσαλονικείο Μητρόπολης που βρίσκεται στο πάρκο Παύλου Μελά. Και κύριε Αυλονίτη, επιστρέφουμε σε εσάς, σας διακόψαμε, αλλά έπρεπε να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός για το νέο μουσείο με τα ευρήματα, που θα στεγαστούν τα ευρήματα του Μετρό.
Ολοκλήρωσε και συγγνώμη για τη διακοπή, Αλέξανδρε.
Δεν θυμάμαι που είχαμε μείνει, γιατί οδηγούσα.
Έθεσα το ερώτημα περί πολιτικού εγωισμού που έχουν όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης και έθεσα το ερώτημα αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή, γιατί από την πρώτη κανείς δεν θα έχει βγάλει αυτοδυναμία, αν πρέπει να οι πολίτες να κατευθυνθούν και να ενισχύσουν τον δεύτερο, όποιον δεύτερο είπα, έτσι, σε σχέση με την υπόθεση.
Καλά,
πάλι.
Καλά σενάρια είναι αυτά.
Είναι η υπόθεση ότι θα είναι πρώτος ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό.
Κύριε Πιανταφυλλίδη, μ' άκου λίγο. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα υπάρξει ως εξέλιξη το σύνηθες. Δεν είναι το σύνηθες αυτό που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα που σας έφερα πριν από λίγο στον Δήμο της Αθήνας. Θεωρώ ότι στις εκλογές τις δεύτερες, όχι στη δεύτερη Κυριακή, δεν είναι επαναληπτικές εκλογές, στις δεύτερες εκλογές θα επικρατήσουν άλλα κριτήρια στον κόσμο. Ο κόσμος δεν θέλει συνεχείς εκλογές έτσι ώστε να αναρριχθεί κάποια στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο λαός ψηφίζει με κριτήριο να κυβερνηθεί ο τόπος. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το πρώτο κόμμα έχει όλες τις πιθανότητες να επιλεγεί από τον ελληνικό λαό και να κυβερνήσει. Τώρα, αν έχει μεγαλύτερο ποσοστό από τις προηγούμενες εκλογές δεν το ξέρω. Σημασία έχει όμως ότι θα αποτελέσει αυτό έλξη προς τα άλλα τα κόμματα, ώστε κάποια από αυτά να συνασπιστεί το πρώτο κόμμα και να φτιάξει μια κυβέρνηση έστω και συμμαχική.
Το έθεσα γιατί
ακόμα προκύψει και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Ναι, το έθεσα γιατί εσείς μας είπατε ότι έχουμε και το προηγούμενο Μπακογιάννη Δούκα, όπου ο Δούκας που είχε 18 και ο Μπακογιάννης που είχε 45 τελικά βγήκε δήμαρχος ο Δούκας.
Με αυτή την έννοια.
Εσείς το είπατε. Εγώ το λέω γιατί το είπε ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Δεν το λέω εγώ.
Το διευκρίνησα.
Ναι, το διευκρίνησα. Ωραία.
Έγινε, κύριε Αυλονίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς.